Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana siz azizlar bilan efir orqali didor uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Men G'olibbek, mikrofon qarshisidaman. Bizning buyuk xudovandimiz kerak bo'lsa, jamoatlarni o'z xohlaganicha o'zgartira oladi. U yangidan bayon etilgan va qo'llanilayotgan ravshanlik jamoatini asosigacha titratishga qodirdir. Balki ayrim jamoatlar xuddi uyqusirab turgan boladek nima qilishini bilmay turgandir. Balki ayrim jamoatlar cho'ponlari orqasidan ergashib kelayotgan qo'ylarni qanday yaylovga olib borishni tushunmayotgandir. Lekin Xudovand o'z vaqtida to'g'ri yo'l ko'rsata oladi. Kerak bo'lsa, yangi yo'l boshlovchi ham beradi. Jamoat boshlig'i shunday bo'lishi kerakki, u jamoat orqali yongandek, jamoat xizmati tufayli yashashi lozim. Jamoat o'zi uchun yashamaydi. Agar jamoat o'zi xohlaganidek yo'l tutsa, nima bo'ladi? O'zining manmanlik xohishlariga erk berishda ifodalanadigan bu bayonot peshonama-peshona injili masihiylikda aql-idrok bilan hukmronlik qilayotganlarga duch keladi. Jamoatdagi oddiy imonlilar bilan suhbatlashib ko'ring va jamoat haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Agar jamoat masihga itoat qilishni xohlasa, bu ularning yutug'idir. Jamoatning o'zgarishi qolaversa, har birimizning hayotimizdagi o'zgarishlar ham birinchi bo'lib itoat qilishdan boshlanadi. Agar jamoat Xudovandga itoatkor bo'lsa, har xil keraksiz rejalar ortiqcha bo'lib qoladi. Chunki Xudovandning o'zi jamoatni va cho'ponlarni boshqarib turadi. Avvalambor, cho'pon o'zining moddiy tarafi haqida emas, balki jamoatning ruhiy ahvoli haqida ko'proq bosh qotirishi lozim. Lekin hozirgi kunda ko'pchilik birodarlar moddiy tarafdan baquvvatroq bo'lgan jamoatlarda xizmat qilishni xohlashadi. Sababi har birimizga ayon. Mening bir do'stim chet elga, aniqroq aytadigan bo'lsak, Yevropaga bir do'stining uyiga mehmon bo'lib boribdi. O'sha birodarimiz Masihiy Injil institutini tugatib, endi biron bir jamoatda cho'pon bo'lib xizmat qilmoqchi ekan. Ayrim jamoatlarga qo'ng'iroq qilib xizmat so'rabdi. Bir jamoat ko'ngliga o'tirdi shekilli, uzoqroq suhbatlashib qolibdi. Oxiri qancha maosh berasizlar? Cho'pon yashaydigan uy nechta xonali? Xizmat uchun mashina bormi? Bir yilda necha kun dam olish uchun ta'tilga chiqish mumkin deb so'rabdi. Shunda mening do'stim o'zicha o'ylabdi. Bu birodar Xudovandga xizmat qilmoqchimi yoki o'zi va oilasi uchun komfortroq hayot izlayaptimi deb o'ylanib qolibdi. Ha aziz radio tinglovchi, shunaqasi ham bo'lib turadi. Balki bu aytganlarimiz Yevropa mamlakatlari uchun oddiy bir holdir, lekin Xudovandga xizmat qilmoqchi bo'lgan inson hech narsaga qaramay chin yurakdan xizmatini olib borsa, Xudovandga ma'qul bo'ladi. Xudovand qachon va kimni marhamatlashini bizdan ko'ra yaxshiroq biladi. U hech kimni yodidan chiqarmaydi. Azizlar, shuning bilan bugungi ishtirishimiz o'z payoniga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.